Zdravo, z vami sem Samo Leami, avtor recenzije, ki ste jo prej slišali v etru, namreč pesniške zbirke Alarm Big Nejca Bahorja, Bige. Z mano je pa v studiu še Matjaž Zorc, bivši urednik Radija Študent, RKHV-ja, literat, literarni kritik in med drugim urednik točno te knjige. Tako da, Matjaž, kako... Mislim, vem, da gre sta z Bigom vidva že zelo daljč nazaj, vsaj do Dica, da je Biga že v dicarskih časih pisal pesmi, oziroma konkretno je leta 2020 na spletu izšla knjiga Vojna in ljubav, ki je v bistvu vsaj strukturno ful podobna Alarm Biku, ne, se pravi pač vojna je alarm, ljubav je Bik, ne?
Ja, hvala, ker me imaš samo. Naslov te prve njegove zbirke je Ljubav i rat, se mi zdi.
Kaj sem bez rekel?
Vojna in ljubav.
Ja, ne, rat je.
No, skratka.
Sorry.
S te ima veze. Kaj je bilo vprašanje?
Se pravi, kako je prišlo do te zbirke? Se pravi, vidva se že tako poznata?
Ja, jaz Bigata, kakor si rekel, zelo dolgo že poznam in... tudi tisti, ki ga bliže poznamo, tudi tisti, ki ga oddaleč poznajo, vejo, da gre za enega zelo kreativnega človeka, ki ne sam da tle špikarira ali pa piše pesemce, tudi oblikuje in še mrzke druga dela v svoji, zdaj že lahko rečem, v bogati karieri, po mojem. Tako da, da je on imel material za novo zbirko, to ni do mene presenečenje. Itak je tudi že periodično objavljal, tudi blog imel, če se ne motim. Zdaj konkretno to knjigo, ki si jo recenziral, torej Alarm Big, je pa prišlo do zida čisto tako, da je Biga kot avtor in še par najenih starih, tudi dicarskih prijateljev, smo rekli, kaj pa, če bi mi tudi malo začeli kakšne knjige izdajati. In ostalo je zgodovina, evo. Tukaj smo. Recenzirani.
Je bil kakšen proces, ko si delal z Bigo? Je pač on sam prinesel pesmi, ali sta se kaj pregovarjala, je bila kakšna selekcija, kaj gre v zbirko, kako je to šlo?
Ja, zdaj, meni se zdi, da je zelo dobra Biga to velestnost kot pesnika. Se mi zdi, da je, da so njegovi pesmi v osnovi zelo dodelane, tudi dodelane v svoji občasno nedodelanosti. Zdaj, on je te komade imel, zbrane, kukar jih je pač not, kakšen je bil tudi vek, smo ga tekom procesa izločili. Zdaj, moja vloga je bila tle predvsem, ker kakšnem takem zelo dobrem avtori je najslabša stvar, da mu greš nekaj preveč pametvati, no. Zdaj, moja vloga je bila tle to, da sem mu pomagal svojimi takimi zelo nežnimi sugestijami, da se pa pač na koncu ta knjiga izoblikovala v to malo dvodelno pošast, kakršna je.
Super. A ne, se ti lih to me zanima, ne? A veš, kaj ti si v bistvu hkrati si literat, se pravi, da hkrati ustvarjaš in hkrati si tudi pač bil urednik, a veš, in kako najdeti to občutljivost, koliko poseš, koliko ne, kaj smatraš, da je ključno v tem procesu, ne?
Jaz mislim, da je najboljša stvar vsazga literata, pa ne sem literata, no, lahko širše rečemo, no, ne vem, a se boš trinil z mano, ali ne, vsakega pisca, a je tu kritika, so to eseje, je tu pač krkol, no, se mi zdi, da najboljši teksti nastanejo takrat, ko ti, ko ga enkrat napišeš, na tej točki postaneš nekako sam svoj urednik in ga malo od odzuni bereš. Tako da to prvo fazo, ko pač daš ven iz sebe, ti kot avtor nadgradiš v neko to drugo fazo, fazo selekcije, fazo pimpanja, fazo dodelovanja, tako da najboljši avtori se meni zdi in mislim, da je tudi Biga med njimi, so že v osnovi nekako sami svoji uredniki. Zdaj pač to neko zunanje, v narekovajih uredniško delo, je pa itak koristno s tem, da je dodaten par oči, in še malo od odzoni, še bolj od odzoni, no skratka vidiš, kaj je ta avtor. In tudi prebegati, ko sva to gledala, se mi zdi, da ni bilo veliko za dodelati. No.
Ne, meni se zdi super ta poanta o samorednikovanju. Sprav, v bistvu si svoj bralec na nek način, se pravi, da nisi tisti, ki pač ekspresivno iz sebe vendaje in to je tvoja duša ali pa neko
ja,
razadetje,
seveda.
Ampak pač je material in potem ti gledaš, tipaš, lataš, pacaš in pač...
Ita, pak sam svoj si prvi bralec, ne?
Tako je. A pa je kakšna razlika med urednikovanjem literarnih ali pa neliterarnih tekstov, glede na to, da si bil RKH-ov urednik?
Ja, je razlika. Tudi razlika je med takšno ali drugačno literaturo. Zdaj, sama konkretna tekstovna osnova je na področju poezije tle urednikovanje gotovo bolj odprto. Ne? Če ti urednikuješ neko kratko zgodbo, ali kaj tazga malo bolj formalno določljivega, greš pa bolj v tehnične detalje. Ne? Še bolj je pa tu, če urednikuješ kritike, eseje, recenzije.
Je pač zgodbi mora nekdo slediti, argumentu mora nekdo slediti. Ne?
Poeziji pa ne. Ne?
Poezija pa je, a veš, je pa lahko odprta, je pa lahko glih to fora. Ne? Nekaj bi te samo še za koncu vprašal, tako čist malo. Skratka, meni je nekako spominil s to od Moanisa, pač od Moanisa neka trditev, namreč, da je...
Kjer ga Moanisa?
Ja, kjer ga Moanisa? Koliko jih pa imamo?
Predvevam, da misliš gospoda Moanisa Sinanoviča.
Njega, tako.
Ok.
Skratka, da pač... da pač po umoru avtorja leta 64, oziroma v Sloveniji celo dve leti prej, ampak v glavnem, da se...
Kaj so ga komunisti ubile?
A je, pri nas je isto Geister trdil leta 62, da pesnik lahko razume svojo pesem samo, če jo interpretira kot vsak drug. Pravzaprav isto, kar si ti prej rekel, ne? In se pravi, polk je pesnik tako lepo umrl, pa tudi drugi avtori, ne, da pač Moanis pravi, da se pa v zadnjih letih v literaturi avtori vračajo, ne, se pravi, z neko autobiografskostjo, osebno izpovednostjo. Se pravi, kako ti gledaš na to, recimo, kot nek kritik, pa tudi kot urednik? Recimo, meni se zdi, da bi ga ni iz te špure, da je pač njegovo pisanje dosti bolj odprto. Ne?
Ja, jaz tle ne bi hotel preveč pometovati, je pa gotovo... dejstvo tu, ne bi tudi vzel kot dejstvo, da je v zadnjih letih, pa posebej mogoče v desnem času na polju literature zelo v spredju ta, temu se reče, ne vem, je tu že strokovno ali ne, ampak temu pravijo metafikcija. Zdaj, imaš primere, ne vem, Dijana Matković, Eva Mahković, skor se rimate, ali. To so neke te prominentne literatke sodobne, ki piše do ta način. In ne, bi ga ni tak, ampak jaz bi pa mogoče takole rekel, zdaj lahko sprot malo tukaj tam, da mogoče ravno ta neoseben v navednicah bi ga to pristop, mogoče tebe kot bravca bolj osebno zadene. Ja, ko nisi neposredno soočen v njegove upe in strahove, recimo.
Ja, meni se zdi kot prostor je zate, da vstopiš.
Mhm.
No, cool. Tok mava za enkrat. Z Orcem se bo pol pogovarjal še Martin po naslednji recenziji, po naslednjem kosilu, se pravi drugemu obroku. Zdaj gremo pa nazaj na glasbo.
Radio Študent.